Lutheran,
Fighting Maroons,
Isaw,
Sunken Garden,
Lantern Parade,
Uta,
Puso,
UP.
Pasok ka rito.
Tara sa kwentuhang may uta,
kwentuhang may puso.
UP atin to.
Mahilig ka bang magbasa ng libro o manood ng sine? Siguro ay fan ka ng mga pelikulang madalas lalaki ang superhero o kaya naman ng mga teleseryeng ang babae ay palaging inaapi? E yung mga comedy show na palaging ginagawang tampulan ng katatawanan, ang mga bakla at tomboy, nakakatawa pa nga ba o minsan ay nakakasakit na? Isa na naman pong makabuluhang paksa ang ating pag-uusapan, kaya naman samahan nyo kami sa isang oras na kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, UP atin to. Ako po si Ram Simbahon. Magandang araw sa iyo, DM.
Magandang araw din sa iyo, Ram. At anuman ang inyong sexual orientation, gender identity at expression, ay welcome po kayo rito sa safe space para sa iba't ibang uri ng diskusyon. Magkakaiba man ang ating pagkakilanlan, bawat isa ay mayroong mahalagang papel sa ating lipunan. Ako po si DM Rivamonte.
Ayan, sali po kayo sa ating talakayan sa pamamagitan ng pagsagot sa ating umaapaw na share mo yarn question of the day. Ang dami nag-post, DM, sa ating art card. Anong mga gender stereotype statement ang madalas mong mabasa o marinig? At anong reaksyon mo rito? Mamaya, babasahin namin yan lahat ni DM. I-post ang inyong mga katanungan, komento, suhestyon, pati na rin ang inyong mga pa-shoutout and greeting sa comment section ng ating Facebook Live. At babasahin po namin yan ni DM mamaya bago matapos ang ating programa. Ayan, DM, ano ba yung mga halimbawa ng mga gender stereotype? Ako tinatamad minsan umuwi sa probinsya pagbakasyon. May mga kamag-anak na tipong halimbawa yung mga pinsan kong babae, lagi nilang tatanungin bakit wala ka pang anak, bakit wala ka pang asawa, na tipong doon lang ba talaga ang bataya ng happiness, no? Lalo na sa mga babae. Ako yung nalulungkot din kapag ka ganoon. Kaya instead na uuwi ng probinsya, mas gusto mo na lang dito na lang sa Maynila. Tayo, DM.
Ako dalawa yung naisip ko pagka ganyan yung mga stereotypes. Una dyan yung pagka yung ang lalaki, pagka yung nagsispend time siya sa kanyang family, ang stereotype doon, hindi ganoon ka masculine yung tingin ng tao, 'di ba? Saka yung mga parang mga poor breadwinners pagka ganoon yung lalaki. Pagka naman sa mga babae, yung mga tipong pagka ang pormahan ng babae less feminine, tapos lagi siyang masungit sa mga lalaki, yung hindi siya nag-entertain ng mga lalaki, ang stereotype agad doon, lesbiana agad. Kaya sa tayo po ay sabayang napapakinggan sa DZUP.org at napapanood din po tayo sa Facebook page ng DZUP. Kaya naman lahat ay kasali at pwedeng sumali sa ating kwentuhang pinamagatang Kababaihan at Isyong Pangkasarian sa Pambansang Panitikan, Women and Gender Issues in Philippine Literature.
Ayan, dako tayo, DM, sa main segment ng ating programa, Kwentuhang UP, Utak at Puso. Ang pag-unlad ng panitikang Filipino ay hindi lamang nagpapakita ng yaman ng ating kultura at pagkakakilanlan, kundi pati na rin ang pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng kasarian o gender equality. Kung susuriin ay bahagyang bumuti ang Pilipinas pagdating sa ranking ng pagkakapantay-pantay ng kasarian, kung saan ay nasa 16 na pwesto tayo mula sa 146 na bansa. Ayon po yan sa Global Center Gap Index Report ng World Economic Forum.
Ang ilang mga ahensya ng pamahalaan ay mayroon na ring mga hakbang na kumikilala sa pantay na pagtrato sa kapwa, gaya na lamang ng pagsusulong sa paggamit ng gender fair language sa mga transaksyon at opisyal na dokumento, at ang pagkakaroon ng Gender and Development Office na nakatuon sa pagpapaunlad ng isang komunidad na hindi lamang sensitibo sa kasarian ngunit inklusibo rin responsable at tumutugon sa magkakaibang pangangailangan ng mga miyembro nito.
Sa sektor naman ng akademya, kagaya po ng Universidad ng Pilipinas, ay samot-saring kurso ang itinuturo na nagbibigay kamalayan hinggil sa ugnayan ng panitikan, lipunan at kasarian. Para talakayin sa atin ito ay makakasama po natin si Associate Professor Bernadette V. Neri ng Departamento ng Filipino at Panitika ng Pilipinas, UP Diliman. Si Prof. Det Neri ay kumakathapo ng mga maikling kwentong pambata, sanaysay, dula, at maikling kwentong lesbiana na binansagan niyang naratibo o naratibo ng mga tibo. Anim na beses na siyang nagwagi sa Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature, naging finalist sa Madrigal Gonzales First Book Award at National Children's Book Awards.
Pinawaran din ng Metro Manila Commission ng Professorial Chair Award ang kanyang pag-aaral hinggil sa lokal na kasaysayan ng bayan ng Gabaldon at isa rin siya sa mga nagtamo ng UP Artist Award. Naging tagapag-ugnay o coordinator siya ng UP Diliman Gender Office at Deputy Director ng UP Center for Women's and Gender Studies. Si Prof. Det din po ay author ng Ang Ikaklit sa Aming Hardin, aklat pambatang may ilustrasyon na tumatalakay sa karanasan ng isang batang may dalawang nanay at ang misteryo ng patong-patong na damit ni Julian. Isa naman po siyang aklat pambata na tungkol naman sa online na sexual na eksploitasyon sa mga bata dito sa Pilipinas.
Ayan, magandang araw po Professor Det Neri. Welcome po sa UP Atin To.
Magandang araw sa ating lahat at mapagpalayang buwan ng kababaihan.
Yes, opo. At Happy National Women's Month po, Prof. Neri. Bali, unahin lang po natin, Prof. Madalas po nating naririnig yung mga yung terminolohiyang SOGI o kaya po yung sa mas mahabang term ay sexual orientation, gender identity and expression. In layman's term po at saka sa kontekstong Filipino, ano po ba ang ibig sabihin ng SOGI?
Ang SOGI ay may SC ng kalugtong actually, no? So,
opo.
Sexual orientation, gender identity and expression, and sex characteristics. Opo. So, sa pinasimple, pwede natin itong tingnan bilang bahagi ng pagkakakilanlan, identity, ng isang individual, no? So, kung paano mo kinikilala ang iyong sarili, gender identity ito, no? Pagkakakilanlan ng pangkasarian, babae ba ako, lalaki ba ako, o non-binary ba ako? Yung mga taong hindi kinikilala na yung konsepto ng binarismo, na dalawa lang, no, yung posibleng paraan ng pag-ilan ng isang tao. So, yun, no? At syempre, bawat tao mayroon ding attraction, no? So, doon ang pumapasok, no, yung sexual orientation. Sa kasalungat ba o heterosexual, sa pareho ba o homosexual, o dalawa ba, no, o bisexual. So pag sinabi natin bisexual, kaiba na ito, no, doon sa dati na babae at lalaki, dahil okay. Ngayon ay may tatlo ng gender identities, no, so yung babae, lalaki, tapos may non-binary, hangga't dalawa, no, doon sa tatlo, bisexual pa rin. So pwedeng lalaki at babae, lalaki at non-binary, babae at non-binary, so pwede na iyon, no, hanggat dalawa dahil doon sa terminong bi. Kasi syempre, okay. Meron din tayong mga asexual. So yung mga taong wala talagang attraction, no, na romantiko o erotiko, no, doon sa kanilang kapwa, at maraming pa mga kategorisasyon iyan actually, no. Pero ang punto, lahat, no, ay mayroong SOGI SC, no. So hanggat tao ka na nakararamdam ay kabilang ka, no, doon sa mga label na ito. Parang ganoon.
Yes,
so, yun yung sa pinasimple, no? Parang ganoon, no, yung SOGI SC natin.
Opo. And Prof. Det, speaking of, nabanggit niyo po kanina yung sa binary characteristics po or identity, masasabi niyo po ba, Prof., na naka-alpas or naka-graduate na po ba ang Philippine literature doon sa patriarchal na daloy po ng mga kaisipan, sa mga stories, sa mga nobela o tula, gaya ng yung lalaki malakas, yung babae mahina, o kaya naman ang laging bida ay lalaki, yung babae ay laging inaapi. Nakaalpas na po ba tayo doon or umaalpas or nilalampasan pa lang po natin yung ganoon?
Oo, no? So ang sagot dyan, hindi ko masabing graduate na, MRR siya, kumbaga. So, kung sa context ano, ng UP, maximum residency na ito. No? So, anong ibig sabihin? Oh, may mga pag-unlad naman. Gayunpaman, hindi natin maiiwasan na mayroon ding marami ding pag-atras. Kasi, ang pang-kulturang kamalayan, kahit na ito ay nandun sa pinaka, isa doon sa pinaka-intimate natin, no, na nadanas, halimbawa, ay may kinalaman sa ating katawan, may kinalaman pa rin ito, no, doon sa political, no, na sitwasyon, no, ng lipunan kung saan tayo kabila. At syempre, hindi naman natin may tatatwa, no, sa kasalukuyan at doon sa nakaraang rehimen at iba pa, ay talagang na, ano, no, ang laki ng pag-atras sa pagkakaroon, no, ng pinuno na talagang gumagamit halimbawa, no, ng gay jokes, ng rape jokes, no, at iba pang misogynistic, no, na biro. At napalalampas lang ito, no? Ibig sabihin, hindi siya na call out, no? Kaya nagmimisto lang normal modi o karaniwan o kakatanggap-tanggap, no, yung ganoong mga pahayag. At syempre, mayroon iyong idinulot, no, halimbawa, na mga ano, no, na pag-atras doon sa mga naiunlad na. Pero kahit ganun pa man, no, yung kasalukuyan natin, hindi naman may hindi rin natin may pag may sasantabi yung malaking improvement din, no, pagdating o pag-unlad, no, pagdating doon sa paglaban, no, doon sa kamalayang cis, hetero, patriarkal, no, ng lipunan natin. Kung sa kontekstong panitikan niya, nakatutuwa halimbawa, itong nakaraang buwan lamang, no, sa isang panayam din, no, sa likhaan naman, no, UP likhaan, no, ang daming mga bago, no, ng mga manunulat na, mula sa sektor, no, ng LGBT. So, ibig sabihin, sa usapin ng pagsasalita, hindi na siguro ganoon ka mas may tapang, no, yun yung gusto ko sabihin, mas may tapang na, no, yung mga kabataan nating manunulat na mula sa sektor, no, na magsabi, no, at ipahayag, no, kung ano ba yung danas nila sa kasalukuyan. Pero ayun nga, nananatiling marami pa rin, no, yung kinakailangan nating trabahuhin, no, kaugnay nito. Kaya ngayon nga, no, parang MRR, kasi kanina binabanggit ninyo, no, yung sa usapin ng gender gap, number 16 tayo, pero siguro mga 2013, 2015, kung hindi ako nagkakamali, nasa top 10 na tayo eh. Kahit pa, hindi naman talaga natin pwedeng pagbatayan makatotohanan, no, yung panukat at pamantayan ng World Economic Forum kaugnay, no, ng Gender Gap Index. So, pero ang punto, kinakailangan nating bagbabad din eh. Sa akademya, ang kalagayan sa akademya ay ibang-iba pagdating doon sa komunidad. At maging sa akademya, mayroon din mga pag-atras. Siguro naman nabalitaan natin o nakita natin online, no, yung nag-viral na estudyante, no, mula sa isang eskwelahan, mula, yes, sa isang, opo, universidad, mm-hmm, na, okay, ginupitan, no, pilit-ginupitan na, no, yung, opo, kanyang bukok. No, buhok. Oh, at isa itong ano, no, parang malinaw na paghadlang sa kanyang ekspresyong pangkasarihan.
Yes, oh.
So may mga pag-unlad, may mga pag-atras. At ayun nga, yun yung kailangan pa natin trabahuhin, no, sa kasalukuyan.
Ako, saktong-sakto po, Prof. Neri, yung kanina nga binabanggit nyo po, kasi eto, dadako naman po tayo tungkol dito sa asignaturang Panpil 19. Ano-ano po ba yung nakapaloob sa aralin na ito sa asignaturang GE na Panpil 19, sexualidad, kasarian, at panitikan? Paano po ba ito itinuturo?
Natawa ako bigla, no? So yung panitikan, kasarian, at sexualidad ay isang kurso mula sa Departamento ng Pilipino at Panitikan ng Pilipinas na ginagamit talaga ang iba't ibang akdang pampanitikan. So mula sa tula, maikling kwento, pambata, nobela, awit at iba pa, mula sa iba't ibang kontekstong historical, upang talakayin, no, yung kasarian at sexualidad. Maganda siya talagang kurso. Nire-recommend ko talaga siya, no, para dun sa mga estudyante natin bilang isang GE na kurso dito sa UP, sapagkat isa itong pamamaraan hindi lang ng pagpapalawig ng kakayahang magbasa ng panitikan, pero pagsusuri din ng sarili. Anong ibig sabihin noon? Nasusuri natin yung ating sarili kung halimbawa sa umpisa kasi na, no, tinatalakay, no, yung batayang orientasyon sa kasarian at sexualidad, kung saan tinitingnan, no, ano ba yung mga umiiral na teorya halimbawa sa gender and sexuality studies na talamak ngayon o laganap sa kasalukuyan, at paano ba ito natatranslate o tumatawid din pagdating sa mga babasahin, popular man na babasahin yan o kaya naman ay yung iba't ibang akdang pampanitikan. Minsan kasi may disconnect eh. Ibig sabihin, hindi sila nagkakaugnay kasi ang mga artikulasyong ito ay kadalasang mula sa kanluran at syempre ibang-iba doon sa danas na lokal natin bilang mga Pilipino. Kaya mahalaga yung mga kursong katulad no, ng Tantil 19 o Panitikan Kasarian at Seksualidad kasi nakikita natin, eh, kasi tayo bilang mababasa, consumer, no? Kinukonsume din natin kung ano yung mga tekstong kultural na ito. At maaaring dahil kanluranin, hindi tayo nakakaugnay at ugat no, doon sa atin mismo. At kaya mahalaga yung panitikang Pilipinas, no? Panitikan ng Pilipinas, kasi binabalik tayo doon. At nasusuri natin muli no, yung ating sarili nang may kinalaman sa kultura at kasaysayang Pilipino. Gamit ang iba't ibang aklang pampanitikan. So, yun, hinihikaya talaga yung nag-promote na. Hinihikaya talaga ang lahat na kung may pagkakataon kayo ay kuhanin yung kursong ito.
And Prof, that since ito po ay isang GE subject, ito po ay tawag nito, voluntaryong kinukuha po ng mga mag-aaral, tama po?
Oo, voluntaryo siyang kinukuha.
Apo. And Prof, bago ko po ibalik kay DM po yung sa kanyang isa pang question, related din po doon sa Panpil 19, Prof, doon po sa haba ng inyong taon or panahon ng pagtuturo po nito, ano po yung mga napansin ninyong demographics ng mga estudyanteng kumukuha mula po sa iba't sa ano-anong disiplina po yung karaniwang kumukuha po ng Panpil 19?
Ang GE course kasi katulad ng Panpil 19, ine-enlist yan no, sa CRS. Bagaman mayroong mga nagsasabi na talagang inaabangan nila at intentional no, yung pagkuha ng kursong ito, marami rin kumukuha lang talaga para sa units. Wala tayong pagmamaskara doon. No? Talagang kinukuha siya para lang sa units. Kaya units, din minsan, no, at iba-iba ito, no, mula sa iba't iba nating mga kolehiyo, iba't ibang mga kurso. So ano siya no kaya maganda rin yung ang yun naman yung ano no magandang dulot ng isang GE course kasi mula sa iba't ibang disiplina yung mga estudyante kung kaya naman iba-iba rin yung punto de vista pagdating do sa pagsusuri kaya naman mas nagiging mayabo mas malawak no yung talakayan mas malalim no yung talakayan kasi nga iba't ibang perspective liban pa dun sa magkakaibang individual na danas. Pero nga kalakhan talaga ay sa units. Yung iba naman kinukuha nila kasi mayroong ano no parang natutuwa sila no dahil dun sa danas ng mga kaibigan nilang nakakuha na. So pinapasa lang nila. So minsan kasi sabi ko baka mag-friendship over kayo kasi sobrang dami ng mga babasahin no, sa Panpil 19. And at the same time kasi medyo ano din siya, no? Mabigat siyang kurso sa loob kasi kung questionin mo ang iba't ibang mga pamantayan at kamulatan na mayroon ka. So halimbawa, tinatalakay din kasi dito ang relihiyon at kasarian.
Opo. Oo.
Yan, no? Kurso ng palataya.
Opo.
So yung mga ganun. So depende lang din talaga sa mga tao, sa mga estudyante.
Ayan na. So Prof. Neri, yun na, nabanggit nyo rin naman po yung kanina yung mga nakapaloob dun sa Panpil 19. Ngayon naman po, maliban naman sa Panpil 19, ano pa po yung iba pang mga kursong pampanitikan sa ilalim ng DFPP o sa ilalim ng CAL na ang pangunahing layon ay imulat ang ating mga mag-aaral hinggil sa usapin ng gender sensitivity, LGBTQIA+, at gender equality?
Actually, natatalakay siya ng bahagya-bahagya sa iba't ibang mga kurso. Halimbawa, pag kumuha kayo ng Panpil 17 o Panitikang Popular, may portion doon o section no, doon sa kurso na tinatalakay ito. Maging halimbawa sa pagsulat ng maikling kwento, kaya maikling kwentong pambata, kapag may isang estudyante na ang kanyang interest talaga ay nakatoon no, sa kasarian at seksualidad, hindi imposible hindi yan matalakay. Gayunman kung yung tinatanong ninyo naman ay mismo may toon, mayroon kaming paparating no, na sana maaprubahan na sa University Council kanya no. Yung paparating no na kursong Philippine Studies undergrad course ito mula produkto no ng revisyong kurikular no ng ng disiplina no, ng Araling Pilipino. Araling Pilipino o PS119 kung hindi ako nagkakamali. So ano siya no Araling Pilipino na may toon no sa kasarian at sexualidad. So ang kaibahan naman niya, ano, pagdating doon sa PP, Panpill 19, o panitikan ng kasarian, ano siya, no, contextual, naka-konteksto siya, no, doon sa pag-aaral din ng mismong lipunan, kasaysayan, pero gumagamit din ng panitikan, no. So ano din siya, no, iba, may iba rin siyang tuon, pero nakasentro siya, no, sa pagtalakay ng kasarian at sexualidad. So abangan natin, no, sana maprubahan agad, no, sa Opo. University Council meeting.
Philstad, ano siya, Prof.
Philstad,
119 po.
Mm-mm. Wala pa siya ngayon, na
ah. Yes, opo, opo. Ayan, exclusive po yung ano scoop na binigay niyo sa DZUP.
Sana maaprubahan talaga.
Yes, oo.
Ayan, exclusive na ibinahagi sa atin ni Professor Det, yung ano na yun, DM, yung scoop na yun, no, na merong binubuong isang makabuluhang asignatura, no, ang DFPP. And speaking of that, Prof. Det, nice lang din po sana naming mabatid po yung mahabang experience nyo po ng pagtuturo ng literature at saka po ng creative writing. Masasabi nyo po ba, Prof., na meron na pong malawak na awareness yung ating mga mag-aaral pagdating po sa usapin ng ugnayan or relationship po ng literature, ng kasarian at saka po ng lipunan? Yung pagkakaangkla po ng tatlong iyon, meron na po ba silang malalim na pagdalumat po dito?
Mahirap sagutin, no, yung tanong na iyan, kasi yung katangian, no, ng universidad katulad ng sa atin na semestral. Opo. Yung pagpasok at paglabas ng mga estudyante, nangangahulugan din ito na magkakaiba yung komposisyon ng mga estudyante. So hindi ko siya masasagot ng meron na ba o wala. Nakadepende ito dun sa bawat batch. Ang napapansin ko lang, definitely, iba yung kanilang kamulatan sa simula ng semestre doon sa pagtatapos ng semestre. May pag-unlad talaga. Magkakaiba, no, uneven, no, yung pag-unlad ng kamalayan, pero mayroon, no. At yun yung tiyak ko kada semestre naman. Idudulot din kasi nito, no, yung isa sa section din, no, doon sa kurso na pagtalakay sa iba't ibang anyo ng kapangyarihan, kung saan bahagi, no, yung kolektibong kapangyarihan, tinatalakay, no, yung power with. So ibig sabihin to, kolaboratibo, kolektibong kapangyarihan, o pagsaldik sa kapangyarihan yung lakas o kapangyarihan na mayroon ang kabuuan kaysa sa iisa lamang. So anong natututuhan nito sa loob ng klase? So yung mga pangkatang gawain, at syempre, yung mga tekstong tinatalakay kasi, no, ay lagi-lagi namang hindi uugnay, kinakalkal iyan, eh, no, doon sa paano ba ito nabuo sa konteksto ng lipunan, particular sa halimbawa, panahong pre-Hispanic, panahon ng kolonyalismo, Espanyol, Amerikano, at iba pa. So ano siya, no, may nagkakaroon ng awareness. Okay. At yung dulo kasi, mayroong siyempre pinal na gawain kung saan kinakailangan nilang pumili ng isang institusyon at ano yung paksa o isyong pangkasari ang nakikita nila at paano nila ito sinusubukang resolbahin. Parang ganoon. So definitely mayroon. Kasi ganoon naman yung programa din, no, noong mismong kurso. Pataas siya mula doon sa konsepto, mga batayang konsepto at teorya, pampanitikang akda, patungo doon sa kasaysayan at kasarian, tapos iba't ibang mga institusyong panlipunan at kasarian, tapos dinamiko ng kapangyarihan, so iba't ibang anong kinalaman ng kasarian, no, sa kapangyarihan. At syempre, yung dulo, aplikasyon na ng lahat, no? Paano natin gagamitin yung mga natutuhan natin doon sa pagbuo ng mapagpalayang kamalayang pangkasarian. So, ganun yung programa, no? So, definitely may pag-unlad. Pero yun nga, batches kasi na siyang katangian, no, ng universidad, no, ng pag-aaral, no, sa universidad na semestral, no, yung kaso.
Narinig po natin kay Prof. Neri na nagkakaroon na ng pag-unlad at nagkakaroon na rin ng malawak na kamalayan ang mga mag-aaral pagdating sa usapin ng ugnayan ng panitikan, kasarian at lipunan. Which brings us to the next question po, Prof. Neri. Masasabi niyo rin po bang handa na ang lipunang Pilipino para pag-usapan po ang mga literaturang tumatalakay sa mga kwento ng ating mga kababayang nasa sektor ng LGBTQIA+?
Handa na ba? Okay.
Napanood namin, ma'am, before you answer, ma'am, Prof. Neri, yung ano nyo po, yung isang panayam niya ni Prof. Neri DM, yung sa isang aklat nyo po na parang kakaunti po yung mga publishing house na open na maglathala po ng mga ganong usapin. Baka pwede nyo po mama i-share po sa amin.
Mm-hmm. Oh, dati yun. Yes, 2006, opo. Not as 2012 na act na i-publish na no, yung ang i-complete sa aming hardin. Yes, pero opo. Sa kontekso ng kasalukuyan, halimbawa, mayroon ng mga iba pang mga kilala o yes, na mga publishing houses para sa akdang pambata na naglalathala na no, ng iba't ibang may kinalaman halimbawa sa kasarian at seksualidad. Si Sir Eugene Navasco, no, aking guro, meron siyang, nakalimutan ko lang, pero toko sa family day, iyon, isang halimbawa. Halimbawa din, no, yung may, babanggitin ko dito, no, kasi okay lang naman.
Yes po, go ahead.
Ako, may cookie ako, no, ng lampara, halimbawa. No,
yes, opo.
Yung ganyan, no, mayroon, marami na, and I think even PNU, no, Philippine Normal University, ay nagkakaroon sila, no, ng mga, ano, paligsahan mo para sa pag-ika ng mga kwentong pambata na may kinalaman sa kasarian at seksualidad. Yung kahandaan, no, ay mas sa tingin ko lang, no, personal ito, mas nakikita ko siya sa kontekstong akademya. So, ibig sabihin, pagdating halimbawa, no, sa komunidad, paano din ba ito nakikita o nagtatranslate? But at the same time, mas kita kasi natin ito sa pamahalaan, no, yung kawalan ng kahandaan. No?
Yes,
so, ano siya, no? Bakit halimbawa, 24 years na wala pa rin tayong SOG equality.
Ito,
no? Build pa rin siya hanggang sa kasalukuyan. So, ano siya, no? Magkakaiba talaga. Kasi sa akademya, napag-uusapan ito. Bahagi siya, no, ng mga talakayan. Kaya, parang doon tayo nagbabangko at umaasa, namumuhunan o nag-i-invest na itong mga estudyante na kakausap natin sa buong semestre, madadala nila ito sa kanilang mga field.
Mm-mm.
Sa konteks ng akademya, yun, again. Pero kasi pag dumating tayo doon sa labas, at isa na nga doon yung pamahalaan, mukhang hindi pa eh. kasi di ba, oh my God, graduate na siya ng college, hindi pa rin ano, no, na papatupad, no, yung SOGI equality bill natin. Yung parang gano'n. So, iba-iba talaga.
Opo. Kumbaga po, Prof, sa academic community, tayo ay ready na, pero paglabas po sa tunay na community, doon po nagkakaroon ng gray area, tama po?
Mm-hmm, no? Kaya maghahalaga pa rin yung role, no, ng akademya kung paano niya gagamitin, no, yung kapangyarihang mayroon siya to influensyahan, no, yung kamulatan ng mga estudyanteng dadaan sa kanya. At sana hopefully lang din, no, itong mga estudyanteng ito mag-commit doon sa ano, no, doon sa karunungang mayroon sila paglabas no, ng akademya. Kasi iba rin eh. May iba rin mga ano, no? May iba rin katangian na yung mga sinasabi, halimbawa nilamon na lalamunin ka ng sistema. Madalas din yung nangyayari. Kaya, depende rin ito eh. At yun yung mahirap, I guess, no? Mahirap tansyahin. Nandun ka lang talaga sa pag-iigihan mong magturo. Ganyan. Sa konteksto ng mga guro. Sa pag-asa nga, no, na sana dali nila ito, no, pagdating sa
paglabas.
Paglabas no, ng universidad.
Totoo po, Prof. Opo. And Prof, before we pause for a break po, for a short commercial break po, meron lang po nagpapa-shoutout dito sa isang ating Facebook Live comment from Carl Ramirez. Mabuhay, Det Neri. Hello, DZUP. Ayan po, mula po kay Carl Ramirez po.
Ayan, si Kuya Carl, magaling yan. Ano, marami silang awitin, no? Yung For the Love, ganyan, tsaka yung Organisasyong Musika Publiko. Marami silang mga awiting tumatalakay, no, sa kasarian. At syempre, mabanggit lang din natin, huling-huli na, yung kalahati ng mundo, likha niya yon, no? Komposisyon Kalahati ng Mundo, na ba ang theme, no, ng Walang Rape sa Buwantok. Dokumentaryo.
Dokumentaryo, yes.
Carl at Lester Valle.
Ayan, opo. Sige po. Ayan po. Sa atin pong pagbabalik, no, kasama pa rin po natin si Professor Det Neri. At pag-uusapan naman po natin ang mahalagang papel ng panitikan para basagin ang mga dekada ng gender stereotype statement sa media at lipunan, lalo na DM sa mga probinsya. Ayan.
Tama ka dyan, Ram. At keep it coming po sa inyong mga post, sa inyong katanungan o komento o suggestion sa ating comment section ng ating Facebook Live. Magbabalik po ang Kwentuhang May Utak at Kwentuhang May Puso. Yupi atin to.
Ako po si Julius Babaw. Kasali ka sa Kwentuhang May Utak kwentuhang may puso. UP Atin To, Lunes ng Biyernes, alas 12 ng tanghali. Sabay ang mapapakinggan on air at online sa dzup.org at sa FB page ng DZUP. UP Atin To.
Pasok ka rito.
Tara sa kwentuhang may utak.
Kwentuhang may puso.
UP Atin To.
Para sa akin, ang lag ko narinig na stereotype ay yung mga babae ay mahina. At nagre-react ako dito to the way na ginagawa ko itong motivation to prove them wrong dahil naniniwala ako na may lakas sa mga kababaihan.
Isa sa mga laging narinig ko is kapag babae ka, automatic magkakaanak ka, magiging nanay ka. And personally, hindi ako nag-agree dito kasi parang dun sa misconception na yun, binabasa yung buong personality or buong pagkatao ng mga babae base lang doon, and I believe na we are capable of more than that.
Connected siguro din sa stereotype na sinabi niya, this one naman is laging obliged yung mga women to house chores. Like, kailangan pag chores, babae agad. Like, trabaho mo yan eh. Dapat ikaw yung in charge yan sa bahay. Or if meron bang magsasacrifice, dapat mga kababaihan lagi yun. And yung reaction ko dun is that yun nga, we can do more and we should have equality din eh. Kasi so it doesn't mean na women ka na, you know, mahina ka and dito ka lang, hanggang dito ka lang. And we can do more. Yun lang pa.
Share mo yarn.
Nagbabalik po ang kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, UP Atin To. Basahin lang namin ng mabilis ni DM yung mga nag-post sa ating Share Mo Yarn art card na meron na po tayong mahigit 25 komento. Babawasan lang namin ni DM ng ilan. Mula kay Ivan Adioni. Yan. Sa mga probinsya, madalas na nangyayari ito. Karaniwan narito ang mga pag-uusap na tinitingnan ang lalaki, bida ng kwento. Sa tingin ko, ang nagiging reaction natin bilang mga tagapakinig ang isa sa mga dahilan upang mabasag ang stereotyping sa gender. Kapag tayo kasi ay patuloy na tinatawanan, ang mga ganito mga pahayag, hindi magiging aware ang mga tao na mali na pala ito. Dagdag pa rito ang pag-open sa kanila sa paraang hindi nila tinitignan ang nalalamangkan ng tao. Naniniwala po ako na ang makababasag sa gender stereotype ay ang mga simpleng gawi na nagsisimula sa ating mga sarili. Sa huli-huli, ang mga Pilipino ang bumubuo sa lipunang Pilipino. Mula naman po kay Rizaline, bakit ka nagpatalo? Babae lang naman yan. Ang pahayag na ito ay madalas marinig ng mga kababaihan sa lipunan. Ito ay nakasisira sa aming kumpiyansa at dignidad sapagkat ito ay itinuturing na gender stereotype na nakakadiskrimina. Mahalagang ipaalala na lahat ay may kanya-kanyang potensyal at kakayahan sa magkakaibang larang. Hindi tamang limitahan ang kagalingan ng isang tao dahil lamang sa kanilang kasarian. At mula kay Gaylord de la Cruz, madalas kong marinig sa usapan o mismo mga post sa social media na ang mga babae ay hindi pwedeng maging mabuhok, lalo na sa kilikili o kahit anong parte nila sa katawan. Nabibigyan ang mga kababaihan ng label na hindi nakakababae at pangitingnan sa katawan. Gayun ding nagiging tampulan ito ng kutsaan kahit normal lang naman ang mga bagay na ito sa katawan ng isang tao.
At ito naman, dagdag naman natin mula kay John Edmar Domingo David. Bawal umiyak ang mga lalaki sa maraming tao. Lahat ng tao naman ay may emosyon, kaya hindi dapat ito nalilimitahan sa usaping kasarian lamang. At hindi ito dapat tinitingnan bilang kahinaan sa mga para sa mga kalalakihan sapagkat lahat ng emosyon ay valid. Mula naman kay Steven Colliado Ilagan. Madalas ko pong napapanood at naririnig sa mga palabas at commercial ng mga babae lamang / o madalas ang mga naglalaban ng damit, naghuhugas ng plato at naglilinis ng bahay. Hindi dapat binabase sa kasarian o sa gender identity ang mga values at basikong pangangailangan ng isang tao para mabuhay o para makatulong sa loob ng bahay. At ito naman po, mula kay Charmaine Karaan, sa pagmamaneho ng sasakyan, particular sa four wheels, ang madalas po, ito madalas natin narinig, ang madalas na komento ay na yes, akin naririnig, ay ang bagal naman ito, siguro babae yung nagda-drive. Hindi naman porkit mabagal mag-drive o mahinang magpatakbo ay babae na kaagad. At hindi porkit mabagal ay mahina na kaagad ang loob at tatanungin, bakit kaya pa nagmamaneho e baka babae mong tao? Hindi ba dapat nag-iingat lang at saka may mga speed limits din naman na itinakda sa ating mga kalsada?
Ayan, maraming salamat. Ang dami pa. No, mamaya babasahin natin bago magtapos yung ating programa. And kaugnay dun DM sa ating Share Mo Yarn question of the day, tanungin din natin si Prof. Det. Prof. Det, ano yung mga gender stereotype statement na madalas nyo pong nababasa o naririnig? And paano po kayo nagre-react sa mga ganoon?
Pwede bang hindi na lang gender stereotypes bilang pasaway ako?
go ahead po, Prof. Opo.
Kasi mukhang ang dami na rin naman no, na nabanggit doon sa mga komento. So, opo. Siguro isang ano na lang, isang yung kadalasang napagkakamalian or hindi hindi nun, yung hindi na kinikilala na yung ideya na ng kababaihang manggagawa pagdating no doon sa International Women's Day tuwing Marso 8, gusto ko lang sigurong ibalik ito no doon sa ideya ng International Working Women's Day kasi siya na mahalagang mahalaga no yung pagkakaroon no ng manggagawa o working women, manggagawang kababaihan doon sa isa na celebrate natin kasi ano siya no pagpapakilala ito na hindi lang basta kababaihan no yung lumikha or nagtaguyod no ng karapatan ng kababaihan, pangunahin itong ginawa ng kababaihang mula no doon sa mga sektor no ng mga manggagawa at napakahalaga niyon no sapagkat lahat ng napagtagumpayan nila halimbawa na ang mas maikli no na working hours no kada araw at saka yung mas yung patuloy no na pagkakampanya para sa fair o makatarungan no ng mga na sweldo para sa kababaihan kasi hindi nga pantay no yung sweldo sa babae at sa lalaki, itinaguyod ito pangunahin na ng mga manggagawang babae at napakahalagang kilalanin noon sa tuwing pinagdiriwang natin ang Marso 8 bagman siglo na no yung nakaraan no, mahalagang kilalanin iyon kasi hanggang sa kasalukuyan ay nagpapatuloy no yung hindi pa rin pantay na sahod, yung hindi maayos no na espasyo ng paggawa na higit lalo sa kababaihan at nakakalim kapag sa tuwing hindi natin kinikilala no yung kanilang husay at ang kanilang ipinaglaban para sa sektor ng kababaihan at para sa lahat ng mga manggagawa, parang ano no nakakaligtaan din. Kaya maaring bahagi yan kung bakit hanggang sa kasalukuyan ay nagpapatuloy pa rin no yung ganitong mga ano no issue no, na kinakaharap no, ng mga manggagawa. At mahalaga rin iyon no kasi ang issue para sa pagpantay no na pagtingin no sa usapin ng kasarian at seksualidad no ay lagi't-laging may kinalaman naman no doon sa sorry kailangan ko talagang banggitin no usapin no, ng kapitalismo at kung paano ibinababa talaga no yung pinananatili ang mababang pagtingin sa kababaihan sapagkat nangangahulugan ito ng isang malaking balon ng mga murang manggagawa na ano no, so ibig sabihin hangga't napapanatili ang mga gender stereotypes ay napapakinabangan ito upang kasi parang sasabihin binigyan ka na nga ng trabaho eh kumikita ka na dapat masaya ka na diyan magpasalamat ka na diyan samantalang dapat daw ay nasa domestikadong espasyo ka. So, yun yung gusto kong ano ibahagi. No, hindi siya masyadong stereotype, hindi siya stereotype, pero pag ano siya, no, pagbura kasi siya no, doon sa historical nagampani ng manggagawang kababaihan doon sa pinagdiriwang natin kada Marso, no? At mahalaga iyon kasi kapag kinikilala natin, mas magiging malaki yung pag-ugnay no ng kasarian sa isyong panlipunan na kanina no ay tinatanong ninyo no doon sa sa usapan natin. No, so mas yun no yung gusto ko sigurong ibahagi. Total marami na mga comments natong po sa stereotypes. So ito na lang no yung aking i-share. Ayun.
Eh so Prof Neri, ngayon mo po nakikita naman natin meron na nga 'di ba nga progress, eh ano naman po yung mga hakbang na maaring gawin natin? Halimbawa po sa akademya, ng panitikan at ng media, para patuloy na pong mawakasan itong decade-long na po na gender stereotype statement na ito?
Kanina may nagbanggit no doon sa isa sa mga komento na nagsisimula naman palagi sa sarili. Yes, pwede nating gawin iyon sa pamamagitan ng tuloy-tuloy, hindi na puputol, no, na kampanya para sa awareness, no? Gayunpaman, kailangan nating i-qualify anong tipo ng awareness ito. Hindi kasi pwedeng gender equality lang, no? Kinakailangan nating makita yung mahigpit na ugnayan nito, no, doon sa lipunan. Bakit ba, ano ba yung tipo ng mga lipunan o lipunan, no, na nag-endorso, no, ng ganitong hindi pantay, no, na pagtingin, no, ng mga iba't ibang pag-uuri-uri. So, ano siya, no, tuloy-tuloy na kampanya, pag-aaral, and at the same time, hindi lang sa loob ng paaralan. Sumali kayo ng mga orgs, guys. Ganun. Sumali kayo ng iba't ibang tipo ng organisasyon para na isa sa praktika natin, ano yung nalaaral natin sa teorya. At yung mga organisasyon naman kasing ito, ay makatutulong din, no? May ugnayan talaga siya, no, na labas sa, wag lang ba sa ACAD org, ACAD org, mag-organisasyon din kayo, no, na sektoral halimbawa, LGBT, ganyan, women's org, women's students org, yung mga ganyan, para makita natin, kasi may mga ano to, no, basic masses integration, ano ibig sabihin noon, ano yung danas na labas sa iyo bilang estudyante, ano yung danas, no, ng kababaihang manggagawa, for example, LGBT na manggagawa, kayo magsasaka. So, ano siya, no, kumbaga mas lumalawak, no, yung perspektibo. At nagiging mas mapagpakumbaba rin tayo, no, na hindi po sa yung mga marunong, parang ganoon.
Opo. And, tuloy-tuloy
na pag-aaral.
Opo. In connection po with that, Prof. Det, may mga ilan lang din pong tawag nito, nagpadala po ng kanilang mga katanungan. Yung susunod na katanungan po natin, ito po ipinatatanong din po ng ilan sa ating mga kaibigan sa MP or sa malikhaing pagsulat po. Bali, ano daw po yung maibibigay ninyong tip, Prof. Det? Paano daw po ba dapat ituro, lalo na po sa mga bata, sa children's literature, yung konsepto po ng bakla, tomboy, o LGBTQIA+. Ano po yung mga basic na pwede po ninyong maibigay na tip sa mga nagsusulat po na sa ganoong larang po?
Una, huwag kayong magsulat para sa clout. Sorry, kailangan ko ulit banggitin yun.
Yes, so, pagka, opo.
Marami ang nagsusulat para mabasa, hindi dahil sa advokasya. At kapag hindi kasi buo yung prinsipyo, kaugnay, no, ng pagsusulat o anumang disiplina na nasaan ka, mabuhay. No, ibig sabihin, hindi mo siya maitutuloy-tuloy din. Kumbaga, kung usapin, no, ng sasakyan, kanina, no, may nagkomento tukol sa pagdadrive, mawawalan ka ng gasolina, no, sa kalagitnaan. Napakataas ng ganung posibilidad. So, bumuo ka ng advokasya, no, buuin at panindihan, hanapin mo yung advokasya mo unang-una, at kung mag-fall talaga ito, no, doon sa kasarian ng seksualidad, talagang sasaliksikin mo, no, mananaliksik ka, makikiugnay ka, no, doon sa kultura, no, ng mga bata, and at the same time, pagkakahusayin mo, no, yung iyong craft, no, ibig sabihin, no, higit pa, no, doon sa pagkilala doon sa mga elemento na may kwento, yung gramatika din, no? Kasi syempre, yan yung medyo problematiko tayo ngayon, no, sa mga sa marami actually, no, sa ating mga estudyante, hindi ganoon kalinis, no, yung teknikalidad, no? At syempre mahalaga iyon. Bata ang iyong kausap, eh, magtuturo ka ba ng mali? Hindi lang sa content, no, pero doon mismo sa artistry, no, doon sa kasiningan, no, ng iyong binubuong teksto. Yun ay responsibilidad natin, no, bilang mga mangangatha para sa bata. At syempre, isa pa, manatili kang bata. Hanapin mo sa iyong sarili yung batang ikaw. At yung lagi namang sinasabi, no, ang una nating audience, una nating mambabasa, ay yung tayo. So bahagi din actually ito, no, ng paghihilom, no, yung mga paano natin pinaghihilom, no, yung mga sugatang batang tayo. At alam naman natin na since nasa isang kultura tayo, yung ganoong danas ay hindi atin lang. So definitely, mayroong at mayroong makauugnay dito. So, ganoon siya. Disiplina siya. Tuloy-tuloy siyang ginagawa na pananaliksi, pag-ugnay, no? At higit sa lahat, yun nga, no? Advokasiya na of course hindi natatapos sa papel, kinakailangan mayroon ka ring gawain no sa labas no ng iyong panulat upang ano no ayun nga no mas buo no yung mas konkreto yung danas na iyong isusulat. So yun.
Nako, ang dami nating natutunan sa ating episode na ito. Yun nga, bitin tayo sa oras. Bitin yung oras natin para sa ating talakayan.
May klase na si Ma, magpapasok.
May klase na kaya. Hinihintay na siya ng mga anong klase niya.
Kaya
po. Ayan, so, Prof Det, ano po yung mga, any words po na pwede niyong sabi, kung may mga pabati po kayo or any announcement po, go ahead po.
Wala naman. Ano lang, siguro wag nating isang tabi no yung kasaysayan sa okay. Lahat ng aspekto no, ng ating buhay. Oo, boring siguro siya no para sa atin, para sa nakararami, pero mahalaga kasi siya no kung bakit upang hindi paulit-ulit no yung ating at nagba-back to zero or umaatras no yung ating karanasan. At isa sa particular nga no yung sentro no ng ating tema natin ngayong hapon no yung paano natin iuusad pa no yung kampanya para sa pagkakapantay-pantay. Panghawakan natin yung kasaysayan no kasi pwede talaga tayong matuto. Pero huwag nang paulit-ulit, guys. Charas. So ayun lang. So mag-isa pa ulit ganun lang sana. So lagi't lang imabalik sa kasaysayan. So yung pose.
Opo, maraming salamat po. We wish we had more time po, Prof. Det. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin at sa aming pangungulit dito po sa NZUP. Opo, maraming salamat po. Nakasama po natin ating panauhin Associate Professor Bernadette V. Neri ng Departamento ng Filipino at Panitika ng Pilipinas, UP Diliman. Salamat po, Prof. Maraming salamat po. At magbabalik po tayo no ang ganun ng ating talakayan DM no kaya naman sa ating pagbabalik ay babasahin natin yung mga ipinadalang tanong no at komento ng ating mga isko at iska at nariyan din syempre ang ating segment na Uy Panalo. Huwag po kayong bibitiw. Ito po ang UP Atin To.
Hello, ako po si Karen Davila. Congratulations DZUP sa bago niyong show. UP Atin To.
Pasok ka rito.
Tara sa kwentuhang may utak.
Kwentuhang may puso.
UP Atin To.
Nagbabalik po ang UP Atin To at dahil kasali ka at kasali kayo sa ating kwentuhang may utak at may kwentuhang may puso, pakinggan po natin at panoorin ang mga shinare ng ating mga isko at iska sa ating katanungang anong mga gender stereotype statements ang madalas pong mabasa o marinig at anong reaksyon mo rito. Tara na, share mo yarn!
Share mo yarn!
Hello, my name is Humphrey Soriano. I am from Public Administration. And yung isa sa mga stereotypes na madalas kinakaharap na for me, like sa mga lalaki, is that kailangan parating matikas kumilos, kailangan parang dapat macho, alam mo yun. But in this like time, parang unti-unti na nabibreak yung stereotype natin that men can have many different expressions, men can be feminine, men can dress up what they want, pero hindi nito nababawasan kung ano yung pagkalalaki nila.
Ako naman po si Isaya, galing ding public administration. Ang komunidad natin ngayon, ang sosyedad natin ngayon ay progresibo na. Masasabi natin nagpo-progress na siya mula sa dati nating kagawian. Ngunit napapansin pa rin natin na madami pa rin mga stereotypes, lalo na sa mga babae. At isa dito ay ang pagiging emotional nila o ang pagiging mahina nila sa kanilang emotional intelligence. At marami nagsasabi na wala silang matibay na kapasidad para magkaroon ng o mataas na decision-making skills dahil sa kanilang pagiging emotional.
Share mo yarn!
Ayan, okay. Dakuan natin yung ilan sa, hindi siya ilan, na napakadaming nagpadala ng mensahe DM sa ating episode ngayong araw na ito mula kay Ali Alvarez, Isa sa natatanggap kong salita bilang babae ay hindi mo kayang magbuhat at babae ka, baka mahirapan ka lang. Eh nagulat sila, kaya kong magbuhat ng kalahating kaba ng bigas. Tapos ako pa nagbubuhat ng isang galon ng tubig para iakyat sa lalagyanan. Hehe, don't me po. Huwag niyo po kaming maliitin dahil ika nga, maliit man ang bato, ngunit nakapupuwing rin.
Eto naman, mula kay Jetro Anot. Ay, babae, sa bahay lang naman yan eh. Nakakalungkot na maski sa kasalukuyang konteksto ay umiiral pa rin ang mga ganitong uri ng idea at pagtingin ukol sa gampani ng mga kababaihan. Ito ay kahit pa man ilang beses nang napatunayan at patuloy pang pinapatunayan kahit hindi naman na kinakailangan pa na sila ay mayroong mga kakayahan na kaya ring mamayagpag. Ang oportunidad ay marapat na nakasalig sa pagiging tao ng isang tao at hindi kailanman sa taglay na kasarian nito.
Yan, mula kay Ezra May De Vera, kailangan mong matuto sa mga gawaing bahay para hindi ka iwan ng asawa mo. Sa usapin ng pag-aasawa ay nakakulong sa konsepto ng paninilbihan ang gampanin ng mga babae. Ito ang maling konsepto na kinalakihan at naging paniniwala na rin lalo na ng mga matatanda. Tila ba naging pamantayan na ito para sa mga kababaihan na hanggang ngayon ay hindi pa rin natutuldukan.
Ito naman mula kay Marielle Jane. Need ng babaeng matuto agad ng gawaing bahay like laba, linis, lalo na sa pagluluto kasi yun ang basihan ng good wife daw.
Ayan, oo, may quote and quote. Ayan, mula kay Pauline Adungaw, babae ka kasi. Ito ay sa pagkakataong sumasama ang loob ko para sa mga bagay na sa tingin nila ay mababaw lamang. Kadalasan ginagamit ang katagang babae ka kasi upang iparating na kahinaan ang pagpapakita ng ganoong emosyon.
Babasa rin tayo dito sa iba pang mga comments sa ating Facebook page. Ito, from Gracelo of Cavite, ang babae ay hindi dapat mag-work, sa bahay lang dapat, lalaki dapat ang nagtatrabaho. Hello, 2024 na po tayo!
Mula kay Jessica Season, ang pinakatumatak na mga salita para sa akin ay yung nasabihan ako ng mga kapitbahay o marites ng mabubuntis ng maaga yung babae na yan, puro gala at kaibigan palagi ang kasama, na para sa akin, bawal na bang sumaya kahit minsan? At dapat ba palaging nasa bahay at aral na lang ang ina at tubag? At porkit ba't nakitang kasama ang mga kaibigan, gumala eh, mabubuntis na agad?
Ito naman, mula kay Dulce Yamani Amor Avance Orsolino. Yung isa po sa mga naririnig ko eh, yung pag may isang babae sa circle of friends na puro lalaki vice versa, sasabihin agad na malandi o etc. Hindi ba pwedeng mas open lang yung girl sa mga lalaki niyang kaibigan? Kasi ang daming hanashpog, puro nga kayo babae, nagpa-plastika naman, oh, shots fired.
Ayan, okay. Mula naman kay, kanino tayo naputol? Ayan, mula kay Annalise Winter. Neng, pagkatapos mo maglaba at magsampay ay ipagluto mo kuya at tatay mo. Hawak ko ba kaldero at lutuan? Nga naman.
Ito naman po mula kay Cleo Ann Piedad. Kalimitang naririnig at natatanggap bilang babae ay ang kailangan mong mag-asawa at magkaroon ng mga anak para may mag-aalaga sa iyo pagtanda mo. Kaya ko naman mag-alagaan ang sarili ko tsaka may mga pusa naman kami. Baka carry na yun.
O nga naman, di ba? Oo. Ito naman mula kay John Patrick Solano. Sa mga kurso sa kolehiyo, ang engineering panlalaki lang yan. Ang office administration, nursing, HRM, tourism, pambabae lang yan. Nakadidismaya na ikinakahon ang mga kurso batay sa gender. Naniniwala akong marami ng universidad sa Pilipinas ang nagbibigay ng pantay na oportunidad para sa babae at lalaki pagdating sa mga kurso.
Ito saktong-sakto mula naman po kay Wednesday Suiko, dahil Wednesday din po ngayon. Kapag ang babae may kasintahan na babae, ang itatanong, so sinong lalaki sa inyo?
Oo nga, ayan pa mula kay John Philip Openiano, hindi pwede maging mag-best friends ang lalaki at babae. Kwento mo sa pagong.
Ito naman mula naman kay Rainier Louis Bona, napaka-dry at unimaginative na mga straight jokes. All caps, ha ha ha.
Oo, ayan. Mula kay Janelle ng Mindoro, lagana po talaga ang mga gender stereotype statement lalo na po sa probinsya. Sa case ko po, palagi po ang tinatanong ng mga kamag-anak ko, bakit hanggang ngayon wala ka pa rin BF? O kaya naman sana ay makapag-asawa ka kasi malungkot kapag mag-isa lang sa buhay. Yung mga pinsan ko naman pong married ay palagi namang nakatatanggap ng remarks like, bakit wala ka pang anak? Sayang naman. Or kaya, hindi mo ma-experience ang ganap na pagiging babae kapag wala kang anak. Nakalulungkot na hanggang ngayon, lalo na sa mga probinsya, ay nakakuling pa rin ang konsepto ng kasiyahan o happiness sa pag-aasawa, pagbubuntis at pagkakaroon ng anak. Kapagod po mag-explain sa mga kamag-anak naming makukulit. Kaya nakakatamad na pong umattend. Ayan yung sinasabi ko DM kanina ng mga family reunion.
Ito naman mula kay Adama ng Batangas. Ang mga lalaki ay bawal umiyak kasi pag umiyak ay sign ng pagiging mahina. Ganyan ang palagi kong naririnig sa mga tiyuhin at tatay ko. Hanggang ngayon ay close-minded pa rin sila about patriarchal power and status.
Mula kay Sofia of Quezon City, nakatatamad ng umuwi sa province namin tuwing bakasyon. Sa tuwing uuwi kasi ako roon ay nakikita ko yung mga tita kong walang ibang bukang bibig kundi ang kailan ka mag-aasawa o kaya naman ay bakit ayaw mo magkaroon ng anak. Sana ay alisin na natin sa kulturang Pilipino ang mga paniniwalang gaya ng ang babae ay dapat mag-asawa, magbuntis at mamahala ng tahanan. Bawat isa sa atin ay mayroong depinisyon ng happiness at hindi ito dapat ikinakahon sa mga cultural stereotypes.
Ito naman from Malu of Isabela. Meron pa, kapag isa lang ang anak ng mag-asawa, ang karaniwang tanong, kailan mo yan dadagdagan? As if naman ganun kadali lang yun, di ba?
Oo, mula kay Rosalina Navaliches, I hate talking to people na mahilig magbigay ng mga unsolicited advice, lalo na kapag may halong gender stereotypes. Comments like, ang taba mo, ang payat mo, bakit nagpalaygit ka na iwala ka pang anak na babae? Sana nagdagdag ka pa ng isa. Really ruins my day. Naku, galit si Ate Rosalie. Ayan, mahalaga talaga ang papel ng media at panitikan para mawakasan ang mga dekada ng cultural at gender stereotypes sa ating society.
Ito na, ilan na lamang. Mula kay Carlo B. ng Paco, Manila. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon ay ginagamit pa rin pang-asar o pangungutya ang salitang bading, bakla, tomboy. Una sa lahat, hindi masama ang maging bading, bakla at tomboy. Sana ay matutuhan nating igalang ang identity ng ating kapwa, lalo na't kung wala naman silang ginagawang labag sa batas o hindi nakakaagrabyado ng ibang tao. Sana ay magkaroon tayo ng lipunang bukas ang isipan sa mga usapin tungkol sa gender inclusivity at sensitivity.
Ayan, mula naman kay John Lee Jolata, huwag ka masyadong sumama sa mga kaklase mong babae, baka maging bakla ka. Grabe naman yun. Hindi ba pwedeng marunong lang makisama ang tao sa iba pang tao? May mangyayari ba kapag kasama sila? OA match. At napakarami pa DM no, doon sa ating Facebook page, sa ating Facebook live na nagkomento. Siguro mainam na magkaroon tayo ng iba pang mga episodes no, na may kaugnayan sa ganitong usapin. Ihabol ko lang DM doon sa ating Facebook Live. May comment din si John Patrick Solano. Mas bukas na ang mga publisher ngayon na maglathala ng mga akdang pambatang may temang LGBTQIA+, gaya ng Adarna House. Ito po yung Boy Kending ni Dominic Agsaway. Ako ay ako ni Joanna Estrella. My Family ni Kata Garcia. Chikiting Books, ang bonggang-bonggang batang Becky ni Randy Garlitos. Kahel Press, ang nanay ni Erwin, ang tatay ni Clara, ni Professor Eugene Evasco, at Lampara Books, Uncle Sam ni Segundo Matias. At sa lahat pa po ng mga hindi namin nabasa ni DM, sa mga susunod po naming episode na may kaugnayan po sa gender and literature, ay amin pong babalikan ang mga ipinadala ninyong mensahe. At dahil dyan, dadako na po tayo sa ating segment na Uy, Panalo!
Uy, Panalo!
Magkakaroon ng webinar kaugnay ng International Women's Day at Women's Month ayon sa UP Institute of Small Scale Industries o UPI-SSI. Pinamagatan itong Paghakbang Kasama ang Kababaihan, Programs Advancing Pinaypreneurship.
Maririnig ang ilang programa para sa mga kababaihang entrepreneur mula po sa Department of Trade and Industry, lokal na pamahalaan ng Quezon City, at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, mapakikinggan din ang testimonya ng dalawang Pinay.
Ito po, sa mga nagtatanong, libre po ang webinar na ito at hatid ito ng UP ISSI Gender and Development o GAD Committee. Isasagawa po ito sa March 22, Biyernes, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Ayan, ang bilis po ng ating oras. Bye-bye time na po tayo. Alam po naming bitin, pero promise, muli po tayong magkakapiling. Sumain niyo po ang isa na namang edisyon ng Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso, UP Atin To. Para po sa mas marami pang makabuluhang diskusyon sa loob at labas ng oblation, bisitahin lamang ang aming website, dzup.org, at ilike ang DZUP Facebook page, facebook.com/dzup1602am.
Huwag din pong magpahuli sa mga balita na sa university at sa ating community. Follow us on facebook.com/dzupbalita at present din po kami sa X na formerly known as Twitter at sa Instagram. Ako po si DM Rivamonte.
Ayan, DM, abanggitin na lang natin yung mga pangalan ng mga nagpadala pa. Antonio Miguel Ocampo, Kings Joden at Dairene Daniel Garcia. Mga humabol na comment, maraming maraming salamat po sa pangalan po ng mga bumubuo ng DZUP 1602 at UP Department of Broadcast Communication. Ako po ang inyong lingkod, Ram Simbahon. Maraming salamat po. Kita-kits po ulit, padayon.
Kwentuhang may utak.
Kwentuhang may puso.
UP Atin To. Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602. Kasali ka.